Máte zdravotní problém a hledáte správné informace? Nebo vás prostě jen fascinuje medicína a chcete vědět, co je v ní nového? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Rozhovory s odborníky a pacienty, nejen o zdraví a medicíně.
Roztroušená skleróza patří mezi nemoci, o kterých se hodně mluví. Existuje zde mnoho moderních a účinných léků a navíc v posledních letech mají na tuto léčbu nárok všichni nově diagnostikovaní pacienti. Do jaké míry všechny tyto okolnosti zlepšily prognózu onemocnění? Daří se lékařům vybrat vhodnou léčbu pro většinu pacientů? A jsou některé méně známé projevy nemoci, o kterých se moc nemluví? Ne, na to se budeme v našem podcastu ptát pana doktora Pavla Hradílka, vedoucího MS Centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, máte pocit, že nově diagnostikovaní pacienti už nemají z roztroušené sklerózy takový strach, jako tomu bylo dříve?
Asi tomu tak je, protože v dnešní době právě díky tomu, že máme už k dispozici celou řadu nových moderních léků, které dokážou do značné míry modifikovat ten nepříznivý průběh roztroušené sklerózy směrem k lepším nálezům, tak už ten strach nebývá třeba tak častý. Naštěstí už daleko ubylo takových těch lidí mladých, kteří mají třeba mezi 30 a 40 lety věku, které jsme kdysi dávno vydávali lehávat na neurologických odděleních s poměrně těžkým neurologickým deficitem a v těžkém stavu, tak právě díky příchodu nových moderních léků naštěstí tady těchto stavů velmi výrazně ubylo.
Ano. Ale zase na druhou stranu, furt je to chronické, nevyléčitelné onemocnění. Tedy co pacientům radíte, aby tu nemoc snáze přijali?
S tou nemocí je třeba se do určité míry zžít. Je to pro ty lidi, dá se říct, partner nebo partnerka na celý život. A je třeba vědět určité informace ze začátku. Je třeba vědět, jak se ta nemoc může vyvíjet, jaké může mít příznaky, jaké můžeme proto my jako zdravotníci nasadit léky, jak můžeme těm lidem pomoci. Ale v neposlední řadě bych rád se zmínil také o tom, že by ti lidé měli vědět, jak můžou životu s tou nemocí prospět sami sobě. To je nesmírně důležité, protože ta nemoc nemůže být jenom o tom, že přijdu jednou za 3, za 6 měsíců do RS centra, takzvaně si vyfasuju léky a po zbytek života se na to vůbec nebudu ohlížet. To by taky nebylo správně.
A co konkrétně jim radíte?
Co konkrétně poradíme? Konkrétně to není nic světoborného, je to zdravý životní styl. To znamená, ti lidé, pokud kouří, by měli přestat kouřit, měli by se snažit zredukovat nadváhu, měli by se snažit hýbat, mít dostatek tělesné aktivity. V dnešní době určitá rada vyvarování se stresu asi může pro mnohé působit trošku nadneseně nebo až i úsměvně, protože žijeme bohužel v době, která ty stresy přináší, ale pokud to je aspoň trošku možné, tak i tady těchto stresových situací je dobré se co v největší míře vyvarovat. Pokud to ten člověk není schopen zvládnout sám, tak můžeme třeba doporučit kontakt s psychologem, s psychologem, kteří potom mohou ty lidi, kteří mají nově diagnostikovanou roztroušenou sklerózu, navést k určitému lepšímu pochopení různých životních situací, do kterých se ti lidé dostávají.
Ano. Když se vrátíme k té léčbě, tak v poslední době je na trhu mnoho léků a daří se vybrat ty vhodné pro konkrétního pacienta zpravidla na poprvé?
No, ono to není vždycky úplně jednoduché. Bohužel nemáme nějaký jeden marker nebo více markerů, které bychom třeba odebrali z krve nebo z mozkomíšního moku, na jejichž základě bychom mohli předpovídat, že zrovna tenhle ten dotyčný pacient bude na zrovna tenhle ten dotyčný lék reagovat výborně nebo na ten jiný lék bude reagovat špatně. To bohužel zatím nic takového k dispozici nemáme. My máme několik druhů léků na roztroušenou sklerózu, máme je rozděleny na takzvané základní léky, které ovlivňují přirozený průběh nemoci, a na léky vysoce efektivní. Mm. Ale přistupuje do toho rozhodování, který ten lék nakonec nemocný dostane, celá řada dalších aspektů. Jednak to jsou úhradová kritéria, to znamená, ten nemocný nebo ta nemocná musí vždycky splňovat kritéria úhrady, která jsou dána, tak aby zdravotní pojišťovny ty léky uhradily, protože ty léky jsou poměrně nákladné, to je jedna věc. Druhá věc, co musíme brát v úvahu, jsou mechanismy účinku jednotlivých léků, jejich případné nežádoucí účinky, případné vedlejší nemoci, kterými ti pacienti trpí. Samozřejmě také preference nemocných, jejich životní styl. No a v neposlední řadě, vzhledem k tomu, že ta nemoc z velké části postihuje mladé ženy, tak brát v úvahu i případný plán těhotenství, případně v jakém časovém horizontu a podobně. Čili do toho zasahuje celá škála tady těch aspektů do té volby toho prvního léku, které musíme mít na paměti.
Ano, ano. Jak se vlastně pozná, že pacientovi daná léčba sedí? Měl by být zcela bez atak? Je to toto cíl vlastně té léčby?
Ano, my máme určité možnosti, jak účinnost té léčby měřit, to znamená, jednak jsou to určité škály klinické, to znamená, jak ten pacient si vede po stránce klinické, zda se mu zhoršuje nebo nezhoršuje neurologický nález, zda má takzvané ataky neboli relapsy, nebo je nemá. Máme také možnosti, jak zjišťovat případná nová ložiska na magnetické rezonanci. No a to jsou právě ty určité parametry, které jsou pro nás potom důležité a nezastupitelné v hodnocení toho, zda ten dotyčný pacient si vede v té léčbě dobře nebo nevede. To je pro nás jakýsi ideál, aby ten člověk byl bez atak, aby byl bez příznaků nemoci, ale na druhou stranu sami dobře víme, že u drtivé většiny lidí s roztroušenou sklerózou je tento cíl nedosažitelný, čili dokážeme se spokojit, dejme tomu, i třeba s minimálními projevy té nemoci, které ten člověk sice vnímá, že nějakým způsobem jsou, že existují, ale jsou zase v takové určité míře, že mu nějak zásadně nezasahují do života, že ho v tom životě v podstatě neovlivňují, neomezují. Takže toto je asi naším takovým cílem, aby ten člověk dokázal vést kvalitní život, včetně veškerých svých zájmů, zálib, včetně toho, že bude chodit do zaměstnání, starat se o rodinu a tak dále. Prostě vést kvalitní život víceméně tak, jako kdyby byl zdravý člověk. Toto je naším cílem.
Pokud se to tedy nedaří, ta léčba nějakým způsobem nesedne, řekněme ta prvně zvolená, co má tedy pacient dělat?
Pokud ta léčba nesedne, tak můžeme, naštěstí máme těch možností léčebných daleko víc než jenom jeden preparát, takže může dojít ke změně té léčebné strategie. To, že léčba takzvaně nesedne, může být z dvou hlavních důvodů. Tím jedním důvodem je to, že se projeví nějaké nežádoucí účinky léčby, které se na tom pacientovi tedy projeví, a potom je to tenhle ten důvod snášenlivosti, kdy léčbu měníme. A nebo druhým důvodem potom je, že ten člověk léčbu sice snáší, toleruje, ale na druhou stranu ta léčba mu nepomáhá. To znamená, že i přes tu léčbu má další projevy nemoci, to znamená další ataky, zhorší se třeba v tom neurologickém nálezu nebo má další ložiska na magnetické rezonanci. Čili i toto jsou pro nás potom faktory, které jsou důležité pro to, abychom dokázali léčbu změnit.
Tedy asi zjednodušeně řečeno, pokud má pacient pocit, že mu ta léčba nesedí, tak by měl komunikovat se svým ošetřujícím lékařem.
Určitě, přesně tak. To je naprosto nezastupitelné, zvlášť co se týká těch nežádoucích účinků. To, že ta léčba nesedí z důvodu nedostatečné účinnosti, to většinou na těch pacientech tak jako tak poznáme, ať už v tom klinickém nálezu nebo na té magnetické rezonanci, ale to, že ten pacient tu léčbu nesnáší, že třeba je mu, já nevím, z léků na zvracení nebo má různé pseudochřipky, ve stavy a podobně. To často ten lékař, pokud to ten pacient nezdělí, tak se k té informaci nemusí dostat. Takže tady je určitě nezbytné, aby pokud pacienti tyto příznaky nežádoucí vnímají, aby je na těch kontrolách sdělili.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Pavlem Hradílkem.
Pane doktore, jak popisujete nově diagnostikovaným jedincům s roztroušenou sklerózou příznaky a tak, aby je případně rozpoznali?
Určitě. Děláme to už hned při první návštěvě těch lidí v RS centru, kdy jim sdělíme, jak může ataka vypadat, kdy jim řekneme, jak je ataka definována, to znamená, jaké potíže můžou vzniknout, jak dlouho by měly trvat. Sdělíme jim charakter těch nejčastějších potíží, kterými se většinou ty ataky projevují. No a pak se s nimi domlouváme na tom mechanismu, co dělat, když na ně takovéto příznaky přijdou. Což v této situaci znamená, že ten člověk by měl v krátkém časovém horizontu, tím je řečeno co nejdřívější pracovní den, který přijde po vzniku těch potíží, zavolat do RS centra, sdělit, že má nové potíže, že má obavu, že má ataku, tak aby dostal v krátkém časovém horizontu, dejme tomu několika málo dnů, termín na vyšetření a při tom vyšetření potom ten lékař rozhodne, zda se jedná o ataku nebo nejedná. V případě, že se jedná, pak nastává její adekvátní léčba.
Takže jinými slovy asi nemá smysl, nebo podle toho, co popisujete, třeba pokud se ta ataka projeví někdy o víkendu nebo třeba pozdě večer, tak spíš vyčkat prostě do začátku nového dne, případně pokud je velmi silná, tak kontaktovat nějakou spádovou neurologii, je to tak?
Ono, jednou z definic ataky je, že ty potíže by měly trvat minimálně 24 hodin, abychom mohli vůbec ten stav označit za ataku. Čili už z povahy tady této definice to není stav natolik urgentní, že bychom s ním museli třeba v sobotu o půlnoci utíkat na pohotovost, když zjistíme, že najednou třeba necítíme určitou část těla a podobně. Takže v tomto smyslu to není určitě důvod k návštěvě nějaké takové té urgentní pohotovosti. Ale na druhou stranu by se ten stav neměl úplně odkládat do té míry, že by ten člověk s tím třeba doma byl týden, dva týdny, než zavolá. Takže zhruba tak, jak jsem říkal, první pracovní den, který nastává, nelenit, zavolat. Navíc v té situaci je vždycky výhoda, když potom v tom zhoršeném stavu vidí toho člověka jeho ošetřující lékař v RS centru, který ho zná, protože ten už zná i ten neurologický nález, který byl předtím, před tou atakou. Kdežto když toho člověka uvidí lékař na pohotovosti, tak jak jsem říkal někdy třeba v tu sobotu o půlnoci, no tak ten lékař ho vidí poprvé, to znamená, že neví, jak ten člověk vypadal předtím a potom to posuzování toho, zda se jedná o ataku nebo nejedná, může být v té situaci daleko složitější.
Ano. Už jste mluvil o tom, že léčba roztroušené sklerózy není jenom o užívání vlastně tabletek, ale že je tam i určitý životní styl, který je potřeba, nebo životospráva, kterou je vhodné dodržovat. Je ještě nějaká prevence a tak nad rámec toho, co už jste zmínil, kromě dané léčby tedy?
Já myslím, že jiného než právě ten už zmíněný zdravý životní styl asi doporučit nelze, plus tedy užívání těch doporučených léků, který ten pacient má. To si myslím, že je asi to nejdůležitější, co sám pro sebe může udělat.
Roztroušená skleróza má velmi různorodé projevy. Jaké potíže vídáte u svých pacientů vy osobně nejčastěji?
To je poměrně těžká otázka, protože ta nemoc se jmenuje roztroušená právě proto, že má roztroušený charakter těch příznaků. To znamená, že tam může po každé jít o něco jiného, a to i u toho jednoho jediného jedince. Čili my ty lidi informujeme právě o tom, že když přijdou na začátku s nějakým charakterem potíže, že se můžou vyvinout i potíže jiné a že taky ty jiné potíže můžou odpovídat roztroušené skleróze. Ale z obecného pohledu určitě často vydáváme poruchy motorické, to znamená, že ti lidé třeba zakopávají, vypadají jim věci z ruky, potíže s rovnováhou, že třeba mají nejistou chůzi, nedokážou se správně zorientovat v prostoru. Lidé sami často uvádějí různé citlivostní potíže, jako třeba, že necítí určitou část těla, nebo je něco mravenčí, brní, bolí a podobně. Také bývají poruchy vidění, ať už třeba na jedno oko, takové rozmazané vidění, anebo může být dvojité vidění. Co bývá taky poměrně časté a co ti lidé ne vždycky s tou nemocí dokážou spojit, jsou potíže v oblasti vylučovací. Ono se ne vždycky těm lidem o tom jednoduše hovoří, ale mohou nastat i potíže, jako jsou třeba takové ty urgentní močové potíže, že ten člověk musí rychle utíkat na toaletu, aby stihl doběhnout a podobně. Čili i tyto potíže je třeba v tom RS centru referovat a s velkou pravděpodobností té nemoci většinou přísluší.
A jsou i nějaké symptomy, které třeba vás v poslední době překvapily, nebo jsou velmi vzácné, ale také jste se s nimi setkal u svých pacientů?
Ono, tady ta odpověď na to zase není úplně jednoduchá. Těch příznaků může být celá řada. To, co jsem říkal v té předchozí odpovědi, tak byly takové ty nejčastější, nejtypičtější příznaky. Na druhou stranu setkáváme se někdy i s příznaky třeba méně častými, sice stejně závažnými, ale méně častými. Mohou to být třeba poruchy řeči. Často taky lidé mohou mít potíže s pamětí, soustředěním. Tam potom si pomáháme s psychology v ozřejmění tady jednotlivých těchto příznaků. Mohou být někdy i příznaky, které by mohly připomínat spíše některé jiné okruhy onemocnění, jako je Parkinsonova nemoc nebo různé jiné nemoci z okruhu onemocnění z poruchy takzvaných bazálních ganglí. To jsou třeba takové méně časté příznaky, které ti naši nemocní zpravidla nemívají, ale mohou se někdy u nich vyskytnout. Také je například uváděno, že lidé s roztroušenou sklerózou mají zhruba dvojnásobně vyšší riziko pro vznik epileptického záchvatu, než je v běžné populaci, takže i takový příznak se vyskytnout může. Takže může se vyskytnout skutečně ledasco, co ta nemoc za to může být zodpovědná.
Na závěr bych se ráda zeptala na takzvanou adherenci k léčbě, tedy její dodržování pacientem. Mezi odbornou veřejností se o tom mluví už řadu let. Můžete popsat, co se stane, pokud si pacient s roztroušenou sklerózou nevezme například jednu jedinou tabletku?
Tak pokud si nevezme jednu jedinou tabletku třeba za rok a zbylých 364 dnů si tabletky vezme, tak za to budeme nesmírně šťastní, že ten pacient má tu adherenci naprosto perfektní. Takže když si nevezme jednu tabletku, tak se určitě nic nestane. Čili jinými slovy, když ten člověk odjede třeba na víkend s rodinou a zapomene si vzít ty dvě tabletky, které mu potom budou chybět, a jinak ty tabletky užívá naprosto poctivě, tak to určitě není důvod k nějaké panice, že by se s tou nemocí mělo stát něco špatného. Na druhou stranu ale je třeba dbát na to, aby v takovém tom chronickém dávkování, v tom chronickém časovém horizontu to užívání bylo pravidelné, bylo správné. Takže pokud třeba, my většinou ty kontroly máme buď 3měsíční nebo 6měsíční, pokud se při těchto kontrolách zjistí, že ten člověk třeba za to dané období neužil jednu, dvě tabletky, opravdu se neděje vůbec nic, ale pokud už se zjistí, že těch tabletek neužil třeba 10, tak tam už může být v tom určitý problém, může ta účinnost té léčby poměrně významně klesat. Takže na to je třeba určitě apelovat, aby ti lidé ty léky užívali tak, jak mají. Někdy se stává to, že ti lidé třeba ty léky přestanou užívat nebo je užívají třeba méně často, než by měli právě z důvodu nežádoucích účinků. Čili zase tady je určitý apel na to, aby ty nežádoucí účinky s tím lékařem komunikovali, aby se s nimi svěřili. Protože vždycky je to lepší toto říct a mít možnost třeba změny za jiný léčebný postup, než si to nechat pro sebe a potom třeba užívat jenom poloviční množství těch léků. To je potom velmi špatně.
Pane doktore, moc krát vám děkuji za váš čas a zajímavé informace.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Naslyšenou. Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Rozhovory s odborníky a pacienty nejen o zdraví a medicíně.